إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام رسول kita yang mulia عليه الصلاة والسلام mengajarkan kepada umatnya Al-Quran, menyampaikan kepada umatnya Al-Quran, menjelaskan kepada umatnya Al-Quran untuk memberikan cahaya kehidupan, untuk memberikan hidayah, memberikan keselamatan kepada manusia di dunia dan akhirat. Namun banyak dari umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Oleh karena itu, di antara perkara yang diadukan oleh Rasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa umatnya meninggalkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبْ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Berkata Rasul, Ya Rab, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai perkara, sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Rasul mengadu kepada Rabnya, kepada Allah, tentang kaumnya yang menjadikan Al-Quran atau yang meninggalkan Al-Quran. Rasul itu berkata, Ya Rab, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Pengaduan Rasul yang mulia kepada Rabb-nya, pengaduan yang berisi tentang perintah agar senantiasa mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid menyebutkan 5 makna meninggalkan Al-Quran. Beliau berkata, Al-Hajar, meninggalkan Al-Quran maknanya yang pertama, Tarkus tama'ihi wal-imani bih wal-isgha'i ilaih, yaitu tidak mendengarkan Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, tidak memperhatikan Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, hati kita lalai. Ketika dibacakan Al-Quran, kita pun berpaling darinya. Padahal di akal Islam, kita saja yang beriman kepada Al-Quran. Apabila dibacakan Al-Quran, kemudian kita tidak memperhatikannya, kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diam, kata Allah, agar kalian dirahmati. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, ini menunjukkan orang yang ketika dibacakan Al-Quran kemudian kita tidak mendengar dan diam, dia tidak termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua kata Ibnu Qayyim, meninggalkan Al-Quran, tarkul amali bih, meninggalkan mengamalkan Al-Quranul Karim dan tidak mau untuk berhenti pada halal dan haramnya. Wa in kana, walaupun kata Ibnu Qayyim dia membaca Al-Quranul Karim, walaupun dia hafal terhadap Al-Quran, berapa banyak kaum muslimin yang membaca Al-Quran begitu sangat rajinnya dia membaca Al-Quran, akan tetapi amalnya jauh dari Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, akan tetapi akidahnya jauh dari akidah Al-Quran. Jauh dia kehidupannya daripada apa yang dibimbing dan diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran hanya sebatas penghias. Al-Quran hanya menjadi seruling-seruling. Al-Quran hanya menjadi sesuatu yang diperlombakan belaka, bukan sesuatu yang diamalkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam sangat khawatir dari umatnya. Kata beliau, akhafu ala ummati sittan, yang aku khawatir atas umatku ada 6 perkara. Yang terakhir kata beliau, wa naswan yattakhidunal qur'ana mazamir, dan adanya para pemuda yang menjadikan Al-Qur'an sebagai seruling-seruling. Mereka melagukan Al-Quran dengan suara-suara yang indah, akan tetapi mereka lupa untuk mengamalkan Al-Quran. Mereka pun menjauhi Al-Quran dalam kehidupan mereka. Kita lihat orang-orang yang senantiasa terkadang kita lihat ya akhul Islam, sebagian kaum muslimin yang hafal Quran, ternyata tingkah lakunya tidak sesuai dengan Al-Quran. Ibadahnya penuh dengan bid'ah, akidahnya diwarnai dengan kesyirikan, padahal mereka membaca Al-Quran. Disebutkan misalnya mereka membaca surat Yasin. Allah berfirman, liyundhiru man kana hayya, agar Al-Quran memberikan peringatan kepada orang yang hidup, tapi aneh dibacakan kepada orang yang mati, padahal hadisnya lemah. Padahal Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang hidup, baik hidup badannya maupun hidup hatinya, yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Adapun orang mati, dia tidak bisa mengambil pelajaran lagi dari Al-Quran, bahkan ia pun tidak bisa mengambil manfaat dari pahala orang yang membacakan Al-Quran kepadanya. Dan itulah yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makna yang ketiga kata Ibnu Qayyim, tarkut tahakum ilaih, tidak mau berhukum dengan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita, akan tetapi kita menjadikan panduan-panduan selain Al-Quran sebagai perkara yang membimbing kehidupan kita. Berapa banyak kaum muslimin yang lebih bangga dengan filsafat Aristoteles? Berapa banyak kaum muslimin lebih bangga ketika membawakan perkataan orang-orang barat, filsafat-filsafat Yunan, seakan-akan mereka tidak lagi mencukupkan diri dengan Al-Quran, seakan-akan mereka memandang bahwa ada sesuatu yang lebih baik dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu yang terbaik. Al-Quran turun dari Allah Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia. Akan tetapi mereka malah berhukum kepada hukum selain Allah. Mereka tidak mau kembali kepada syariat Allah. Berpaling, imma karena kebodohan mereka, imma karena mengikuti hawa nafsu, atau karena kesombongan mereka dan berpalingnya mereka. Iya dan billah. Makna yang ketiga kata Ibnu Qayyim, yang keempat kata Ibnu Qayyim, wa huwa tarkut tadabbur, tidak mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan cara yang benar. Kita mentadabburi Al-Quran diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran ataukah hati-hati mereka telah ada gembok-gemboknya, artinya hati mereka mati. Orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, pertanda hatinya telah tergembok mati. Na'udzubillah. Ummat al-Islam tidak mentadabburi Al-Quran, di antara maknanya juga yaitu mentadabburi Al-Quran dengan cara yang tidak benar, lebih mendahulukan akal. Setiap ayat yang sesuai dengan akal diterimanya, setiap ayat yang tidak sesuai dengan akal ditolaknya. Na'udzubillah, bagaikan iblis yang menilai segala sesuatu dengan akalnya semata. Tadabbur Al-Quran perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang mukmin, ya umat al-Islam. Kemudian makna yang kelima, kata Ibnu Qayyim, daripada meninggalkan Al-Quran, wahuwa tarkul istishfa bihi, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Obat untuk hati kita ketika sedih, obat hati kita ketika kita khawatir, obat hati kita ketika gundah gulana, obat hati kita ketika kita ditimpa bencana, obat hati kita ketika kita membutuhkan sesuatu yang menghibur diri kita. Padahal Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar dijadikan Al-Quran sebagai rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hazani wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini, kata Rasulullah, sebagai rabi'a qalbi, air di hatiku, cahaya di dadaku, penghibur kesedihanku dan penghilang kegundah gulanaanku. Itulah yang Rasulullah minta. Akan tetapi kita tidak demikian. Ketika kita sedih, kita meninggalkan nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Ketika kita gembira, kita pun kemudian semakin menjadi-jadi dalam kemaksiatan kepada Allah. Ketika ditimpa bencana, kita salahkan Allah dan mengatakan Allah katanya tidak adil. Akhirnya hatinya berpaling dari Al-Quran. Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat hatinya. Demikian pula obat untuk badannya. Karena Al-Quran pun bisa dijadikan obat untuk badannya, akhal Islam. Sebagaimana dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa rombongan dari sahabat singgah di suatu kampung. Kemudian dia pun mendengar bahwasannya kepala kampung di situ terkena sengitan kala jengking, sengatan kala jengking. Kemudian orang kampung itu berdatang kepada Abu Sa'id dan berkata, siapa di antara kalian yang bisa meruqyah? Lalu Abu Sa'id berkata, aku. Lalu Abu Sa'id pun meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Dibaca surat Al-Fatihah 3 kali, sembuh sama sekali. Ini menunjukkan, ya akhul Islam, bahwasannya Al-Quran bukan hanya menyembuhkan hati, akan tetapi juga dia menyembuhkan badan, menyembuhkan penyakit. Akan tetapi kesembuhan untuk hati itu yang paling besar. Kesembuhan untuk hati itu yang paling agung. Karena kesembuhan hati menyelamatkan seorang hamba dari api neraka, menyelamatkan seorang hamba dari godaan iblis la'anahullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمة الإسلام. Oleh karena itulah, ya akhi, janganlah kita termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasul kepada Rabb-nya. Ketika Rasul itu mengadu kepada Rabb-nya, wa qala ar-rasulu ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kita khawatir kita diberikan Al-Qur'an, lalu kemudian kita tidak mentadabburinya bagaikan keledai, bagaikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka diberikan Taurat kemudian mereka tidak mentadaburinya. Lalu Allah memberikan permisalan kepada mereka, bahwa permisalan mereka bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab besar. Di antara kita, alhamdulillah, ada yang diberikan dan diajarkan oleh Allah Al-Quran. Dijadikan dia banyak hafal Al-Quran, dia pun banyak memahami hukum-hukum tentang Al-Quran, maka dia pun hendaklah berhati-hati. Jangan sampai Al-Quran menjadi bumerang buat dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika Rasulullah SAW suatu malam diajak oleh malaikat dalam mimpinya untuk diperlihatkan azab-azab kubur. Di antaranya kata Rasulullah, aku melihat ada orang yang tidur terlentang, sementara yang satunya membawa batu besar, lalu batu itu diayunkan, dihancurkan kepala orang yang terlentang itu sehancur-hancurnya. Lalu batu itu menggelinding, diambilnya oleh orang itu. Ketika kembali lagi, kepalanya telah kembali seperti semula. Dihancurkannya lagi, dan terus sampai hari kiamat. Ketika ditanya, siapa dia? Kedua malaikat itu berkata, itu orang. Orang yang diajarkan Al-Quran. Orang yang sudah memahami tentang hukum-hukum Al-Quran. Tapi ia tidur di waktu malam. Dia tidak mengamalkan Al-Quran. Sehingga Allah azab dia dengan dihancurkan kepalanya sebagai balasan yang tertimpal buat dia. Adapun mereka yang belum diajarkan Al-Quran, tatkala kita berpaling dari Al-Quran, Allah pun mengancam mereka dengan ancaman yang pedih. Karena mereka telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sebagaimana yang diadukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi inna qawmi ittakhadu hadhal Qur'ana mahjura. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Fabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. So, rapat lurus, saf kosong diisi. Allahu Akbar.